Mirëmëngjes dëgjues të dashur. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi. Si çdo të diel në kuadër të emisionit të mëngjesit, sjellim kronikat që kanë shënuar ngjarjet kryesore të javës nga rajoni dhe nga bota. Në vazhdim sjellim dy materiale nga Maqedonia, si dhe dy të tjera nga bota, një që flet për fushatën zgjedhore në SBA e tjetra për kurdët e Sirisë. Në ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Afrimi i 5 qershorit ka intensifikuar përpjekjet e ndërkombëtarve për gjetjen e një zgjidhjeje për daljen nga gjendja e rëndë në të cilën është futur Maqedonia. Partit nuk mohojnë takimet, por detaje nuk japin. Dy bloqet vazhdojnë të imbrojnë pozicionet e tyre pro dhe kundër mbajtjes së zgjedhjeve më 5 qershor. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Për shkallëzimin e protestave që kanë hyrë në javën e tretë, afrimi i afateve për realizimin e zgjedhjeve, por edhe lëkundjet në qendrimet e partive shqiptare BDI dhe PDSH se pa plotësimin e kushteve dhe pjesëmarrjen e të gjitha palëve nuk mund të ketë zgjedhje të besueshme më 5 qershor, kanë intensifikuar përpjekjet e ndërkombëtarëve për vendosjen e dialogut mes partive politike. Ato po zhvillohen me ndërmjetësimin e ambasadorit të SBA-s, Jesse Bailey, dhe atij të BE-s, Ivo Orav. Por nuk jepen detaje për përmbajtjen e tyre. Nga lidhja socialdemokrate, opozitës dhe vëmëroja ishe kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se bëhet fjalë për takime të rregullta në interes të gjetjes së modaliteteve për gjendjen e krijuar. Sidoqoftë, epilog duhet të ketë brenda një jave, pasi deri më 11 maj, partitët duhet të dorëzojnë listat me emrat e kandidateve për zgjedhje, si dhe antarët e tyre për në këshillat zgjedhore. Qëndrimi i deri tanishëm i vëmëros është për zgjedhje më 5 qershor, derisa i LSDM-së kundër mbajtjes së tyre, pa tërheqjen e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve të inkriminuar dhe plotësimin e kushteve tjera nga marrëveshja politike e vitit të kaluar, si pastrimin e listës së zgjedhore dhe reformat në media. Në rast të dështimit të zgjedhjeve nga Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk kanë përjashtuar mundësinë që të kërkojnë kthimin e qeverisë para marrëveshjes politike dhe mbajtjen e zgjedhjeve në afatin e rregullt në vitin 2018, por ruajtjen e mandatit të prokurorisë speciale për të vazhduar me hetimin e të gjitha rasteve që dalin nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Në një situatë të tillë, ekspertët për çështje juridike thonë se marrëveshje të re duhet të ketë, në të kundërtën gjendja do të vazhdojë të përshkallëzohet.
Rëshenje që se najtë, ne mëzë të zavë të të pitë zalushnik në svoje të pravo, jo ku ku duj i dhe pra, to e pretpostavam kryshno, odlushet në ne, odet në histori.
Zgjidhje do të ketë, pasi shteti nuk mund të jetë pengis të drejtës. Nëse BDI-ja dhe PDSH-ja vendosin që të mos shkojnë në zgjidhje, mbajtja e tyre do të ishte jo relevante, dhe në një situatë të tillë do të kërkohen mundësi juridike për anulimin e zgjedhjeve. Ndërkohë që sa i përket vendimit tjetër të presidentit, vlerësoj se për të duhet të vendosin ekspertët, thot profesori i sistemit politik Nikola Dujoski. Lidhur me aspektet juridike për anulimin e vendimit të Kuvendit për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor, Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese, thot se Kuvendi nuk ka asnjë pengesë për të mbajtur një seancë të re. Ai thot se në bazë të kushtetutës mandati i deputeteve mund të vazhdohet në gjendje lufte apo në rast të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, por përthirrje të seancës sipas si nuk ka ndonjë pengesë juridike.
Sepse këtë situatë nuk e njeh, nuk është precizuar sakt me akte normative, asme kushtetut, asme ligjë, asme rregullore të funksionimit të parlamentit, por duke nisur nga e drejta se mandati zgjatra deri në i deputet dhe deri në verifikimin e mandatit të ri të parlamentit, atëherë logjikisht nuk kuptohet e drejta se kryetari i parlamentit mund të atërët për shkak të situatës politike tashmë të krijuar në Maqedoni, dhe si pas kësaj parlamentin mund të thirret në çdo kohë, edhe pse tashmë ajo është i shpërbërë.
Thot Maksuti, lidhur me krizën politike në Maqedoni, ditë më parë është prononcuar edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinjësi të mirë, Johannes Hahn. Ai në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se marrëveshja politike e vitet e kaluar ende ka të ardhme dhe se betejë kryesore është që të ketë zgjedhje të pranueshme nga bashkësia ndërkombëtare. Komisioneri Hahn gjithashtu ka theksuar rëndësinë që ka për vendin ruajtja e perspektivës euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
tashe sa ko kriza politike në Maqedoni ka paralizuar shumë sektor. Ekspertët thonë se kjo kriz ka ndikim edhe në politikat monetare dhe ka quar në dobësimin e theksuar të valutës së Maqedonisë, denarit, ndaj euros. Ata kërkojnë që të gjendet një zgjidhje sa më e shpejt për të dalë nga kjo situatë kaosi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë thonë se vetëm një zgjidhje e shpejtë e krizës politike në Maqedoni mund të shpëtojë vendin nga trazira që atakojnë dhe politikat monetare.
Në fakt, në qoftë se do të vazhdoj edhe për disa javë kjo paqartësi e gjendjes së rënduar politike, detyrimisht që Banka Qendrore do duhet të marrë hapa konkret për të mbajtur pushimisht të nën kontroll politikën monetare të vendit. Edhe ashtu tashmë ka indikacione për dobësimin e theksuar të denarit.
Thekson Arpen Halili, profesor universitar. Ndërkohë që Banka Popullore e Maqedonisë 3 ditë më parë ka rritur kamatat e bonove të thesarit për 0.75%, përkatësisht prej 3.25% sa ishin më herët në 4%. Vendimi për shtëngimin e politikës monetare sipas Bankës Popullore të Maqedonisë vjen si reagim i rritjes së kërkesës së devizave dhe i turistnive ndaj depozitave në banka. E gjithë kjo është pasojë e pritjeve të përkeqësuara ekonomike, të shkaktuara nga gjendja politike jo stabile, theksohet në njoftimin zyrtar të Bankës Popullore të Maqedonisë. Megjithse ekspertët ekonomisë si indikative shohin faktin që askush gjërë më tani nga Banka Popullore e Maqedonisë nuk ka treguar saktësisht se sa denar janë konvertuar në euro nga kursimet e qytetarëve. Bankat komerciale të Maqedonisë thonë se janë duke analizuar zhvillimin e lëvizjes së politikës monetare dhe brenda 2 javëve do të vendosin se a do të rrisin apo jo edhe ata normat e interesit për kredite qytetarëve dhe biznesit. Por njohës i çështjeve ekonomike, Slobodan Najdovski konsideron se pas vendimit të Bankës Popullore që të rris normat e interesit për bonat e thesarit, edhe bankat komerciale do të mund të rrisin kamatat e kredive për qytetarët.
Banka
Popullore e Maqedonisë ka ndikim të drejtë për drejtë në sasinë e parave të cilat janë në qarkullim në shtet, dhe njëherë është u dërgon dhe porosi bankave komerciale për të reaguar dhe politikave të cilat i zhvillon Banka Popullore e Maqedonisë përkatësisht të reagohet në shkallën e kamatave. Rritja e normave të interesit në një situatë të tillë do të godas fillimisht standardin e qytetarëve të cilët janë të zhytur në kredi të shumta, po gjithsesi dhe vetë ekonominë e vendit, thekson Slobodan Ajdovski. Ndryshe Banka Popullore e Maqedonisë gjatë javës që po e lën pas ka bërë të ditur se thellimi i krizës politike do të ketë impakt në rritjen ekonomike për këtë vit, edhe atë prej 3.5 sa është para par në 1.6 nga bruto prodhimi vendor. Për Radion Evropa e